Velkommen til Bag om Nyhederne. Det er blevet fredag, og vi har haft en påskeferie imellem, så det føles som meget lang tid siden, vi har siddet her. Og vi har også skiftet ud på en enkelt stol, så i dag i studiet, der har jeg med mig...
Jonas Herby.
Og...
Også Brøns Petersen.
Og jeg selv, jeg hedder Jes Brinkmann. Og bag tasterne, der sidder Raoul, som vi skal på en eller anden måde altid lige have en lille joke omkring. Så det må vi øve os på.
Han forsøgte jo at stjæle min kop.
Gjorde han det?
Ja, fordi jeg havde taget den der... jeg havde forsøgt at holde den fra ham, den her ugens lyspunkt kop.
Ja.
Så da jeg kom ud i køkkenet, så stod han og hældte min kaffe ud.
Really?
Ja.
Det er okay. Det,
han troede, det var hans.
Det er for repressalier, det der. Det må vi snakke med Raoul om. Lige nu, der styrer han faktisk vores liv med knapperne, så nu må vi opføre os ordentligt. Vi har nogle gode ting på tapetet i dag, og inden vi starter, så vil jeg lige starte med en anden rækkefølge. Jeg vil starte med at sige, at vi har et meget spændende arrangement faktisk, Otto, som jeg tror, det er dig, der har fået i bogen.
Det er rigtigt.
Vil du så ikke lige selv fortælle om det?
Den 18. april, der får vi besøg af David Friedman.
Som er søn af?
Han er søn af Milton Friedman.
Som er Jonas' held, ikke?
Jo,
jeg... Så det hele kommer sammen på en eller anden måde her?
Jeg kan godt hente plakaten, skal det?
Det behøver du ikke.
Nå, okay.
det er rigtigt, det er han. Men han er altså en rigtig dygtig økonom i egen ret. Han beskæftiger sig med nogle lidt andre ting, end hans far har, men... meget med retsøkonomi og retssystemer og sådan noget. Og så er han faktisk en ret avanceret politisk tænker. Jeg vil egentlig sige mere end Milton, hvilket ikke siger så lidt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, at han kommer den 18. og taler her i Cepos.
Ja, så det er 18. april hos Cepos 16:30. Man kan melde sig til på vores hjemmeside, som man altid kan under events. Jeg tror, det bliver en af de events, der hurtigt løber tør for pladser. Så hvis I skal have en plads, jeg skal kigge derop, så er det nu. Gå ind på Cepos hjemmeside og meld jer til. Det er rigtig godt scoret, Otto. Det er et superspændende arrangement. Men vi har også en god emne på dagen, på dagens program. Men vi har også en quiz. Det bliver man udsat for her, Jonas.
Det har jeg godt hørt. Jeg prøver på ikke at dumme mig, fordi jeg synes godt nok, Otto og Carsten, de klarer sig godt.
Ja. Du kan jo selvfølgelig også bare vælge, når Otto har sagt sit svar, så lige gentage det lige efter. Mm-hmm. Næsten det samme, bare lige lidt anderledes.
Lidt højere eller lidt lavere.
Ja.
Ja, hvis du skal vinde den, så sig det modsatte af det, jeg siger.
Don't do that. Godt, det er en dansk pressequiz. Og vi går lige på hårdt med spørgsmål nummer 1. Det er et godt sted at starte, nemlig. Hvornår gav staten sig selv monopol til at sende radio? Etablering af Danmarks Radio.
1925.
Oj, der skulle du bare...
60.
Sådan. Jonas fører nu. Det bliver et virkelig hårdt program, det her også. Ja, ja. Okay.
Teknisk set
har også ret. Hvornår var det?
Hvad siger du?
Ej, teknisk set har også ret, fordi man lavede en prøveordning året før, men de startede med egentlig at sende der. Men...
jeg tror, vi skriver i vores eget notat, at det er 25, ja, så der kan godt være en fejl i det.
Nej, den står i det. Hvor mange medier modtog mediestøtte i 2023? Og det er altså for mig et virkelig højt antal, det må jeg bare sige.
Altså, det er jo alle medier. Det er langt, langt største delen går til Danmarks Radio. Næsten det hele. Men der er jo forskellige... Der er sådan en pulje til public service og så videre. Jeg ved ikke, om vi regner nulmomsen med, det gør vi nok ikke.
Nej.
Det er dem, der får direkte støtte.
Du kan også
25.
Meget, meget, meget højere.
76.
Og det, så er der i hvert fald nok at vælge imellem. Hvor stort er det beløb, så fordelt blandt dem, hvor stort er det beløb, de modtager, og det er altså ikke inklusivt det, Danmarks Radio får, fordi det kommer vi tilbage efter, så det giver I også varme op på. Hvad modtager de der i mediestøtte? Hvor meget modtager de? Og det her, det er så et 24-tal.
Det er et par hundrede millioner.
536 millioner.
Jeg synes, det er jo, altså Otto har jo skrevet notater om det her. Jeg synes, det er lidt til unfair konkurrence der. I forvejen mig er meget bekymret for at komme ind i det her.
Jamen, du er også meget stille.
Ja, det er.
Og det er jo ikke for at skræmme dig væk, faktisk.
Jeg skulle have sagt et par hundrede millioner plus en.
Jeg har givet dig tippet inden. Ikke? Hvor mange penge modtog Danmarks Radio også?
Danmarks Radio.
4 milliarder eller sådan noget.
Ah, det er knap 4 milliarder. Det er, ikke, det er ikke helt op på 4 milliarder, så vi er på vi er 24, hvad skal vi sige, 3,78 stykker.
Bum. 3,67. Vi runder op til 3,7. 3,7 milliarder. Og det, der er det interessante, det er, når jeg rejser rundt i øjeblikket med en præsentation, så har Danmarks Radio i den præsentation, de har afbildet en debat, de havde i september 23 om tid til skattelettelser. Hvor de har et billede af et plejehjem, tror jeg det er, som er i sådan nogle duschfarver, sådan lidt mat, og det hele ser sådan meget trist præsenteret ud. Det kan også godt være, at de havde en trist dag, det skal jeg ikke kunne sige, men sådan hele billedmekanikken i det. Og så har de et andet billede, hvor det er fra Rungsted Havn, tror jeg det er, hvor folk sidder med solbriller i høj flot solskin og bobler i glasene. Og så har Danmarks Radio en helt nøgtern debat om tid til skattelettelser.
Har I ikke haft den på som skævt på et tidspunkt?
Den kunne komme på hver fredag så. Men det får de 3,67 milliarder for at være en helt neutral spiller. Det er jo imponerende. Godt så. Hvornår skal jeg nok... I øvrigt, så bliver jeg jo 50 i dag, så nu holder jeg op med at være mavesur, fordi det må jeg aldrig nogensinde blive, selvom jeg bliver 50. Vi skulle også have haft bobler, og så du har helt ret. Nå.
Men tillykke.
Tak.
Ja, tillykke med fødselsdagen.
Tak. Hvornår blev pressen formelt beskyttet mod censur?
I Danmark? Hmm? Jamen, det bliver den vel...
Er det ikke skruen, eller?
Nej, jeg tænker på, at det først kommer med grundloven.
Bum.
I 49.
Det er meget, meget flot. Paragraf 77. Hvilket land var det første i verden til at eksperimentere med total pressefrihed?
Danmark.
Ja, hvad sagde du før?
Strunse.
Godt, rigtigt. 14. september 1770-1773. Så
Otto, vi var det første simpelthen.
Ja. Otto, han fører beskedent, Jonas. Mm. Du er ved at catch up nu.
Jeg synes ikke, jeg er sådan totalt og dumme mig nu,
ja? Nej, fordi du ikke. Har været meget stille. så er der nogle forskellige virksomheder, og det kommer vi ikke til at køre en quiz på, men for eksempel Bergenske Media, ikke? De har jo samlet en række aviser under sig. JP Politikens Hus har samlet en række medier under sig. Jysk Fynske Medier har stort set resten. Så det er jo sådan også samlet på få hænder i virkeligheden. Mm. Når vi kigger på mediebilledet, ikke? Mm. Men hvem skrev følgende på sin egen LinkedIn januar 2024? Og det er så det sidste spørgsmål. Og det er ikke, jeg har ikke en forventning til, at I pløjer alle LinkedIn's igennem, inden vi mødes her om fredagen, men det er bare til næste gang måske. Denne gang er det pluralisterne, der lægger problemet frem til åben skue. Det gør de med en undersøgelse af, hvordan det ser ud med mangfoldigheden og de lige muligheder på de danske journalistuddannelser. Konklusionerne er triste. Så triste, at man bliver ked af det. Og jeg bliver endnu mere ked af det, når jeg ser, at undersøgelsen ikke har fået nævneværdig omtale, for tallene er grælde.
Jeg gætter på, at det kan være Tom Jensen.
Det kunne det godt være, men ham, han er lidt mere bramfri, faktisk. For tid til anden.
En Tom Jensen?
Mm.
Mads Brygger?
Ah, ja, okay. Det er godt bud, den vej rundt. Det er Stig Ørskov.
Okay. Jamen, han er markant i den her diskussion.
Ja, det har han. Ja. Nå, det var godt. Otto, han vandt den beskeden.
Hvad var det, han refererede til?
Han refererede til, underrepræsentation af etniske minoriteter. Så det er ikke om pluralisme i forhold til holdninger, men i forhold til underrepræsentation af etniske minoriteter.
Mm.
Godt. Nok om det. Jeg håber, at lytterne bliver ved os, til trods for, at jeg quizzer. Hvis ikke, så må de jo skrive ind. De kan jo også skrive ind med et emne, som vi skal quizze i, Raoul.
Det er en god idé.
Ja, ikke? Skal vi ikke opfordre til, at lytterne skriver ind om emner, de synes, vi skal quizze i?
Ja, det skal være noget, vi har en chance for at gætte på.
Ja, måske.
Det skal vi inden for den politiske sfære. Ja.
Ja, det må gerne være rent.
Så vi har nogle alternativer.
Ved I hvad? Lad os komme i gang med dagens program. Og det første emne, vi har med at gøre, det er her i bagom nyhederne, og det er jo så nyheder, der kan være glemt, eller underbelyst, eller misforstået. Det er så bagom nyhederne, om nyhederne. EU mediefrihedslov og farvel til 24/7. Otto?
Ja. Jeg synes, vi skulle snakke medier.
Ja.
Og nu er vi jo allerede så småt begyndt på det med din quiz. Men der er flere anledninger. Den ene er, at Radio 24/7 er lukket endelig her i herhen over påsken, eller var vel omkring månedsskiftet, at de drejede nøglen om. Og som lidt symbolsk et forsøg på at starte oprindeligt, var det jo meningen at lave en helt uafhængig mediestation, også uafhængig af statlige subsidier. Men alt det, der er galt med mediebranchen, det dukkede jo op i løbet af 24/7's karriere, ikke? At der blev lagt politiske rammer fra starten af, hvad de måtte ikke sende musik og så videre. Der var meget snævre bånd på dem, og så fik vi hele det der politiske cirkus omkring, at de skulle, hvor deres redaktion skulle ligge henne, hvor de længere ligge i København.
Helt konkret var det x antal kilometer fra København.
Ja, ja, de var nødt til at flytte.
Snakker du det oprindeligt i 24/7 nu?
Det er oprindeligt i 24/7, ja, okay. Det blev så overtaget af Berlingske. 24/7 tabte jo så udbuddet til den såkaldte Radio Loud, som ikke var berømt for ikke at have nogen som helst lyttere.
Og så omdøbte de den jo så til 24/7.
Ja, så kom det ind under Berlingske, og de har så kørt det en periode, og det er så slut nu.
Men det var vel også en stille protest, der bare kaldte 24/7, ikke? Det var vel også en vink med en vognstang til politikerne om, hey, her havde vi faktisk et alternativ, der fungerede til Danmarks Radio på det tidspunkt med det originale, ikke?
Og lige præcis. Men der er så også kommet, der er sket en anden ting. Der er blevet endelig vedtaget sådan en EU-mediefrihedslov her også hen over påsken. Og det, man kan sige om den, det er, at der er både godt og skidt i den. Den fastslår, at journalister skal være uafhængige, og at redaktioner skal have redaktionel frihed osv. Det, der nok meget ligger op til, jamen det er at prøve at påvirke udviklingen i de lande, hvor der er et stort problem for journalistisk frihed.
Altså, Ungarn.
Ungarn for eksempel. Ikke?
Bare sådan helt ting.
Så Ungarn, det er klart det, og tidligere Polen, ja, det er klart, ja. Polen også. Yes. Der bliver der gennemført nogle ting, men den bliver samtidig så også præget af, at, og det går kulturministeren så ud og roser sig af, det er, at det er lykkedes for Danmark at sørge for, at vores model med public service, at den ikke den kan få lov til at fortsætte uanfægtet. Og realiteten er jo, at der er et problem med mediebranchen, ikke alene i de der grælde eksempler, som vi lige har været inde på, men der er jo også et problem med den udvikling, der er i mediebranchen herhjemme. Der kommer faktisk en gang om året, der udsender noget, der hedder Center for Mediepluralisme og Mediefrihed. Analyse af EU-landene og en række andre lande også, jeg tror, Tyrkiet og sådan nogle er med, de ser på, hvordan ser det ud med pluralismen i mediebilledet, og de vurderer landene på en lang række forskellige parametre. Danmark klarer sig generelt godt. Så der er ikke, vi forfølger ikke journalister, der er kritiske og så videre. Men der er et sted, hvor vi er i rød, hver gang der kommer sådan en rapport, og det er, når det handler om koncentrationen i mediebranchen. Og grunden til, at vi er det, det er, fordi staten fylder så meget. Staten er en markant stor spiller i den danske mediebranche. Vi lavede en analyse for, jeg tror snart 7 år siden, hvor vi sagde, at udviklingen går i retning af, at staten fylder mere og mere i mediebilledet. Ikke mindst fordi Danmarks Radio fylder mere og mere på bekostning af de private medier. De private medier, specielt dagbladene, er udfordret. De er udfordret ikke bare af de pressede Danmarks Radio, men deres forretningsmodel er også under pres, fordi man kan til få gratis nyheder og så videre på nettet, og man kan se, at yngre mennesker, de er ikke så villige til at abonnere, som man har været tidligere. De har en udfordring med deres forretningsmodel, men de bliver jo i den grad presset af, at man har en statslig medievirksomhed, som fylder så meget, som Danmarks Radio gør. Og der må man sige, at det burde man, altså, vi burde gribe i egen barn og, herhjemme og sige, at det virkelig, kan det virkelig være passende, at Danmark skal være et af de lande, som vi sammenligner os med, hvor staten fylder så meget i mediebranchen, som gør. Vi har lavet et forslag til, hvordan man kunne lave en mere pluralistisk mediepolitik i Danmark. Også hvis man altså, prøv at sige, okay, lad os nu tage de begrundelser, der er for, at politikerne overhovedet skal blande sig i mediebranchen. Lad os nu tage dem alvorligt. Der er den ene begrundelse, jamen, det er, at man vil gerne fremme, at der er et højt forbrug af nyheder, for eksempel. At man vil gerne have, at borgerne skal følge med. Måske være orienteret om politik osv. Men hvis det handler om det...
Men det er da også en form for arrogance at mene, at det gør danskerne kun, hvis man gør det via et statsligt finansieret medie.
Fuldstændig rigtigt. Ikke? Men hvis det er det, der er, hvis man vil fremme et bestemt forbrug, jamen, så kunne man gøre det ved, at så burde man gøre det ved at give borgerne en voucher, de kunne købe medieforbrug for. Vi har en lille smule i den forstand, at noget af mediestøtten går generelt til medierne generelt, eller går til medier helt bredt. Det er det er den såkaldte nulmoms, der er på aviser.
Den er meget teknisk.
Den gør det lidt billigere at købe aviser, og det gør, at man får lidt højere medieforbrug. Men egentlig, så burde man, hvis det var det, der var bekymringen, var, at danskerne ikke fulgte nok med, jamen så burde man give dem en voucher. Man kan også have den begrundelse, at det er vigtigt, at der kommer noget dansk produktion, at der er noget man kalder for public service, som hvis man kan godt gøre, at det ikke vil blive produceret på det private marked, så kan man give støtte til det, men så skal man jo give til dem, der producerer det. Man skal ikke give det til en bestemt institution.
Nej, men jeg synes, det er et validt begreb, altså det er et validt argument, synes jeg, at der kan være behov for noget information, som ikke er clickbait.
Ja, præcis.
Altså, det er et fair argument, ikke?
Ja, det, netop, ikke? Og man kan sige, vi støtter for eksempel dansk film. Og dansk filmstøtte fungerer på den måde, at hvis man lever op til nogle bestemte kriterier, så kan man alle søge om filmstøtte.
Yep.
Alle burde også kunne søge om public service-støtte, hvis de lever op til public
enig.
Service.
Enig.
Det gør vi jo så også i en vis udstrækning. De der nogle af 70 modtagere, Som du nævnte. Sure. Jamen, det er nogen, der får tilskud til at lave
deres
service.
Adgang til finansielle midler sammenlignet med deres adgang til... Ja, det er jo helt usammenligneligt.
Det er helt usammenligneligt. Og man siger, det, der er problemet, er jo, at vi har en privat mediebranche, som er meget presset af mange grunde, og så har vi så en institution med en kæmpestor krigskasse, som kan kaste sig ind. Ikke alene på de klassiske medieområder, radio og tv, men jo også breder sig på nettet. Danmarks Radio fylder rigtig meget på nettet. Og noget af det, der kunne konkurrere med Danmarks Radio, det er det, vi sidder og gør nu.
Mm.
Nemlig at lave podcast.
Mm.
Men det er jo også et område, hvor Danmarks Radio er begyndt at brede. Så jeg tog faktisk... nu kan vi lave en lille quiz mere.
Nej.
Jeg tog det, der hedder podcastlisten fra mediebranchen udsender, som har de 10 mest downloadede, eller de har de mest downloadede medier, eller podcast, og jeg kan give jer lidt hjælp at sige, at nummer 1 er desværre ikke bag om nyhederne.
Men
hvor mange af de 10 mest downloadede
7
er fra Danmarks Radio?
7. Fire, tror jeg.
Det er lige, hvis vi skal lægge dem sammen. Nej, det er 9. Det er 9 ud af 10. Altså, på 10. pladsen, der kommer, der kommer 24-7 så lige ind.
Men så er det bare, fordi de er meget dygtigere end alle andre også?
Det må det være. Det må det være. Det kan ikke fordi de får en kæmpe stor bevilling. Så,
eller kan reklamere for deres egne indslag hele tiden.
Det er jo det, ikke? Og de kan operere på alle platforme på en gang. Og jeg synes, vi har jo et meget velfungerende demokrati i Danmark på mange måder. Vi har jo også en mediebranche, som er meget bedre i den forstand, at journalister ikke bliver forfulgt og så videre. Men det er jo mediernes opgave at være
den fjerde statsmagt, holde
politikerne ørerne. Og der er der altså et kæmpe problem ved, at man har en institution, som fylder så meget, og at man formulerer politikken, som bare giver støtte. Altså, der findes ikke rigtig nogen god definition af, hvad public service er, men politikerne har det med at sige, jamen, det er det, Danmarks Radio laver.
Men jeg har, altså, to sekunder, Jonas, så får du den. Jeg har diskuteret i min tidligere, der hvor jeg tidligere havde været ansat, jeg har diskuteret rigtig meget med Maria Røberøn på folkemøde omkring de her ting i forhold til deres magtmonopol i mediemarkedet. Den her enorme sum penge, de får til at producere alverdens indhold. Og der er hendes argument jo blandt andet også tit og ofte, vi bliver også nødt til at lave de her populære ting for at lokke de unge ind på vores kanaler, så vi kan få dem krydset over til de mere oplysende produkter, vi har, som ikke nødvendigvis er dem, som ligesom nemme at sælge. Derfor så viser vi Die Hard klokken 20 om aftenen. Sådan noget. Altså sådan helt kommercielle produkter, hvor jeg synes, det er jo fuldstændig i min optik irrelevant at bruge mange af deres penge på meget kommercielle produkter, for dermed at kunne lokke folk ind. Altså, det er jo det, for mig, det vidner om en mindre værd. For en station, der får så mange penge og ikke kan producere noget, som ikke er clickbait-agtigt eller meget kommercielt, som Die Hard, Lille Juleaften, eller hvad det nu er, for at få folk til at se bag om nyhederne. Men det, mit spørgsmål går på, det er, hun har jo også et rigtigt argument, fordi hvis nu de unge mennesker er lokket så meget af sociale medier, er lokket så meget af TikTok, er lokket så meget af Instagram og Reels og alle mulige andre ting, hvor de bare løber rundt og bliver bildt alt muligt noller ind, som jo virkelig bare er, undskyld at sige det, dårligt indhold. Og hvis det så begynder at blive deres virkelighed, så bliver de også nødt til at være nogle af de der steder, for at lige minde folk om, hov, I kan faktisk få noget valideret indhold nogle andre steder. Så det er vel også rigtigt nok, Otto?
Men så skulle man måske gøre noget andet. Altså, det er vi faktisk også inde på i vores analyse, som jeg tror, vi kan henvise til. Så skulle Danmarks Radio producere noget indhold. Og så skulle det ikke være noget, der nødvendigvis var begrænset til deres egen platform. Altså, så skulle det jo, altså, hvis de unge er på TikTok, jamen så burde det være muligt at dele indhold på TikTok.
Gør de ikke også det?
Nej, det gør de ikke. Og faktisk er det sådan, at Danmarks Radio vogter meget skinsygt over deres klip. Så hvis du har, faktisk er det sådan, at hvis du deltager i en udsendelse på Danmarks Radio, og du bare på sociale medier vil dele det, du selv har sagt, så kommer de efter dig og siger, at du har krænket deres ophavsrettigheder. De beskytter simpelthen, at man bruger deres udsendelser. Man kunne sagtens tage, altså sige, hvis formålet var at producere noget specielt indhold, som ellers ikke blev produceret. Det synes jeg godt, man kan diskutere, om det er overhovedet rigtigt. Men hvis det var det, så burde man jo stille til rådighed for alle platforme.
Det er jeg enig med dig i.
Jeg synes, argumentet går også den anden. Går det ikke den anden vej? Altså i stedet for at sige, nu har vi noget public service, for at vi kan få folk til at se det, så er vi nødt til at lave noget, der er populært. Hvorfor så ikke sige, i stedet for at sige, okay, lad os bede dem, der har noget, der er populært, om at så lave noget public service også. Altså præcis den model, som...
Ja,
jeg synes egentlig, argumentet, hun har bragt på banen, det går da imod at så have noget som det er.
Jamen, det er jo en fair pointe, Jonas. Altså, jeg er jo heller ikke enig med hende.
Nej.
Og jeg vil også bare sige, at jeg synes jo fundamentalt set, at det er forkert, at vi lægger så mange penge i en kurv. Mm. Altså, er det alle æggene skal over i den kurv? Nu har det været påske, så må man godt sige det sådan her, ikke? Vi lægger alle påskeæggene i en kurv. Det synes jeg også er forkert, når man så samtidig... til sydenlande ikke formår at lave nogle produkter, som indfanger de unge mennesker, uden at man laver pop, for at være lidt karikeret. Jeg har ikke noget imod, at statsfinansierede midler også kan være med til at lave noget, der er populært. Det har jeg intet problem med. Men modellen om, at man placerer det alle sammen, fordi man nu har bygget en stor bygning, og man har lavet nogle produktionsfaciliteter, det vil sige, at man har skabt noget capex, og for det der capex, det skal svede, så bliver man nødt til at putte en masse ind i den maskine, for ellers så har man jo spildt en masse penge. Det ved jeg i hvert fald også er logikken nogle steder på Christiansborg. Det er i hvert fald også den logik, som det jeg selv bruger overfor. Nu har vi jo de her ting stillet til rådighed. Skulle vi så ikke bruge dem ordentligt, eller står de jo bare og forfalder? Men det var helt rigtigt. Man burde jo så på den måde jo invitere alle mulige andre ind i de her budgetter. Det er jo også noget af den diskussion, der foregår rigtig meget. Hvor meget af den her mediestøtte, eller licensstøtte, eller skattefinansieret betaling til Danmarks Radio, hvor meget den skal bydes ud til private? Og der har man jo argumenteret rigtig meget for mere og mere og mere, og DR har jo også godt kunne lukke lidt lunden, og så har de givet en lille lunds mere og sådan noget. Men hvad er vi nede på? Jeg kan ikke engang huske beløbet, og det kan du sikkert
heller
ikke.
Nej, der er det rigtigt. Der er sådan en...
Men vi er langt ting, nede. Vi er langt nede.
Men det er jo noget, der bliver produceret ind til...
Det er med på. Men det er jo så privat marked, der bliver budt ind til at levere indholdet.
Det er rigtigt, men meget af det er jo sådan lidt på niveau. Det er med, at deres øl og sodavand kommer selvfølgelig også udefra. Ikke? Det er ikke noget, de laver selv, men man kan sige. Men de bestemmer, hvordan det skal være anvendt. Ja. Så jeg tror, det samme må man sige, at mange af de der ting, der bliver, de bestiller, jamen det er en bestillingsvare på samme måde.
I Udenrigsministeriet, der har man jo en selvfinansieringsgrad. Altså et krav om, at når man laver konsulentydelser ude omkring i verden for dansk erhvervsliv, så skal man have en eller anden form for en selvfinansieringsgrad. Jeg kan ikke huske, om det stadig er 20%, men man havde et eller andet tidspunkt, at så fik man 80% via finansloven, og så skulle man hente 20% ind via konsulentydelser, nu når man fik de her erhvervshuse på ambassaderne. Danmarks Radio har jo tonsvis af kommercielle aktiviteter. Koncerter, alle deres værter, der bliver betalt mange penge for at deltage i alle mulige programmer rundt omkring. Man kunne da bare sige, at de skulle have en selvfinansieringsgrad også. Kunne man ikke det? Kunne det ikke også være en del af modellen?
Jo, det kunne det godt være.
Altså, så det være, at de ikke gad at være kommercielle mere?
Nej, selvfølgelig skal man passe på med, at de ikke også bliver en... Altså, at de kan udvide deres budget ved at...
Det skal ikke udvides.
Ved at gå ud og skaffe... lave kommercielle aktiviteter i konkurrence med private virksomheder, som de jo allerede gør på medierne.
Det er det, de gør. Så, ja.
Men altså man kan sige det hele taget, det der med at sige, at forveksle det at have nogle politiske ønsker med bare at give penge til en bestemt institution, det er meget, meget svært at begrunde.
Hvorfor er det, tror du, Otto, og også dig, Jonas, hvorfor er det, tror I, at vi har nogle politikere, faktisk helt fra venstre helt til højre, der har den her idé om, at Danmarks Radio skal være den her model?
Men det er jo sjovt, fordi...
Altså, er det LA som eneste parti, eller nogen andre? Altså,
jeg tror, at Dansk Folkeparti traditionelt har været relativt kritisk over for...
Men ikke så kritisk, at man ikke har siddet med i bestyrelsen, hvis man ikke fik en plads til
det. Nej, det er rigtigt. Det gør LA nu også. De sidder også i Danmarks Radios bestyrelse. Men det er lidt sjovt, fordi da Danmarks Radio blev stiftet der i sin tid, vi havde ikke vidst den i hvornår, om det var i 4 eller 5 eller 5 eller 26.
Jeg tror stiftelsen var i 25 og så første begyndelsen.
Men inden da, der var der et kæmpestort politisk slagsmål mellem de borgerlige partier, som ønskede, at det skulle være at radioen skulle være drevet erhvervsmæssigt, og så var der Socialdemokratiet, som ønskede, at den skulle være statslig. Så det er et resultat af et politisk magtskifte i Danmark, at den bliver statslig. Den bliver dog ikke mere statslig, end at i en meget lang periode, der producerede Danmarks Radio ikke nyheder. Det hed presse før i tiden, det der hedder radioavisen nu. Og det var simpelthen, fordi det hed Pressens Radioavis. Og det var avisredaktionerne, der leverede nyhederne. Så blev de så læst op i Danmarks Radio, men det var egentlig oprindeligt produceret de det ikke. Så begyndte de at lave egen produktion. Og i takt med, at de mulighederne for, at der er kommet nye medier til, som i virkeligheden burde gøre det nemmere at skabe mere, mere pluralisme. Altså omkostningerne ved at sende udsende ting er jo faldet meget. Ikke? Før du skulle enten have en meget dyr trykpresse, eller du skulle have nogle meget knappe æterbølger og sende på. Nu kan alle lave, vi laver jo laver en radioudsendelse, som vi nemt kan distribuere og til relativt lave omkostninger. Så i takt med, at de der muligheder er blevet større, jamen der har Danmarks Radio, de har dels fordi omkostningerne faldet, så de frigjorde en masse midler, som virkeligheden gjorde, de jo kaster ind på nye markeder. Så nu er de ikke alene på de traditionelle radio- og tv-markeder. Nu er de også på nyhedsmarkedet på høj grad flyttet over på nettet, så de trykte jo trods alt ikke aviser. Og de trykker ikke aviser. Men det gør de jo så alligevel, fordi langt de fleste aviser kommer på nettet nu, og der er Danmarks Radio massivt til stede på podcastmarkedet, som er det nye og medie der. Der har de også sat sig tungt på det.
En af grunden til, at jeg svarede 4 på den der top 10-liste der, det var, at altså, Vilhelm troede nok, at du ledte efter et højt tal, ikke? Men det var faktisk, at den der med, at de begyndte at beskytte deres eget, altså gør det sværere at få adgang til deres indhold. Men nu kan du kun lytte til deres, til mange af deres podcasts, kan du kun lytte til gennem DR Lyd, og de andre, der er mange, jeg ved ikke, det alle sammen, men nogle af dem udkommer jo som en forsinkelse, ikke? Så de, altså modsætning til, hvad man skulle tro, public service handlede og drejede sig om, ikke? Så begrænser de adgangen til det, og det synes jeg er enormt problematisk.
Jeg synes også, det er enormt problematisk, at deres forståelse af de nyheder, de skal bringe, skal have det samme sådan kantede versioner, som andre medier bliver nødt til at have for at være relevante, i hvert fald hvis man spørger dem selv. Der mener jeg, at de har skulle være for gode til det, og i public service-definitionen, der er det jo også oplysning. Det er jo videndeling, det er jo viden, man skal skabe. Og det er jo ikke særlig meget viden, hvis alting handler om, at hun sagde og han sagde. Og det synes jeg faktisk, det er, rører for meget ned i den gryde. Mm-hmm. Nu når de får så mange penge, der burde de jo være ud over clickbait-behovet. Altså grundlæggende.
Ja. Men det var, synes jeg, det helt grundlæggende problem med at have et medie, der er så afhængig af staten. Det er, at det er utænkeligt, at de bliver meget statskritiske. Det er, ikke? Det kan simpelthen ikke, det kan ikke ske, fordi så vil de,
men heldigvis har vi
efterhånden få skåret støtten væk, ikke?
Men heldigvis har vi tæt på sandheden med Jonathans Bang. Altså det er,
ja, der er nogle drøb rundt omkring, ikke?
Ja, men det er bare for at sige, altså der har du jo faktisk et program, som jo, synes jeg, både har underholdning og meget rigtigt.
Ja, men det er også kæmpe fan af, men med sin generelle flade på det her, er jo ikke specielt statskritisk. I hvert fald ikke sådan, som jeg opfatter det. Der har nogle af de der, altså 427, specielt det oprindelige 427, var jo lidt, synes jeg i hvert fald, talt mere til,
og de ramte,
til mig.
De ramte jo virkelig også en nave, ikke?
Ja.
De ramte jo nave danskerne.
Men det blev jo så lukket.
Ja, desværre. Nå, men vi skal til at runde den af, Otto. Er der noget her på faldrebet i forhold til emnet, du tænker?
Nej, ikke andet end, jeg synes, det var en interessant pointe, du havde der, Jonas. Og hvis vi sådan sætter i sammenhæng med den europæiske udvikling, sige, men hvis man laver en model, hvor staten kan fylde så meget, hvad kan det ikke bruges til i andre lande, hvor politikerne ikke er så tilbageholdende med trods alt at blande sig i medieindholdet? Så samtidig med, at man prøver at begrænse, at de politiske magthavere sætter sig på kontrollen med medierne, jamen, så laver man jo altså af hensyn til, at Danmark skal fortsat have masser af spillerum for public service, så laver man faktisk en model, som jeg tror vil kunne virke fristende for nogle typer rundt omkring, som vi egentlig prøvede at begrænse med det her.
Ja, de bruger de redskaber, der
så
er tilgængelige.
Det er lidt en trojansk hest.
Skal vi lave en spådom, at om 10 år, så de statslige medier i Ungarn meget større, fordi hvis ikke man kan bruge den ene type midler, så vil man bruge de andre type midler, ikke? Kunne man frygte i hvert fald.
Jo, kunne man frygte. Jeg synes, vi bliver nødt til at komme videre i teksten, hvis vi skal nå de andre emner også. Så lad os hoppe til det næste emne. Og Jonas Herby, det er dig. Og vi starter hos bankerne, fordi der er en direktør for Finanstilsynet, som var ude for ikke så længe siden, med en meget, synes jeg, forfriskende melding.
Det må man sige. Jeg synes faktisk, noget af det, der var... Det er personligt blevet allermest mærkeligt, det var, at hun faktisk foreslog en form for regelstop i den finansielle... Altså for regulering af den finansielle sektor. Hvor man siger, at man... Nå, måske skulle lige nævne, at det er Louise Mogensen, som er ny direktør i Finanstilsynet.
Som kommer fra foreningen Nykredit før, og har været i nogle andre steder. Hun har også været i Nationalbanken i mange år.
Men noget af det, som jeg lige blev mærke i, specielt blev mærke i, men hun kom faktisk mange gode ting i det interview, der er i Børsen. Men blandt andet så siger hun, at måske skulle man i stedet for hele tiden komme med, altså lægge til reguleringen, så begynder at se, at man kan erstatte noget af det, der er, som fungerer mindre godt, med noget, der fungerer bedre. Ikke? Og det er jo en form for regelstop, som vi også har været ude og foreslå. Vi kalder det så et byråkratistop, eller loft. Men i princippet er det jo samme idé, der trækker på det, ikke? Hun havde også nogle andre pointer. Hun sagde, at en af de ting, hun er fremme med, og som jeg også kan huske, at Otto har nævnt, som jeg måske ikke kan uddybe, det er, at hun siger, at efter finanskrisen, der var der behov for at stramme reguleringen for bankerne, men det startede man... Der fik man startet en stor bølge, som aldrig rigtig er stoppet igen. Og der læser jeg mellem linjerne, at hun måske mener, at den burde måske være stoppet på et eller andet tidspunkt.
Jamen, det er jo fuldstændig korrekt. Altså, jeg kan huske, da jeg var særlig rådgiver for Brian Mikkelsen i Erhvervsministeriet, man sad der og kiggede på de der konstante krav, der væltede ind over bankerne, før man havde nået overhovedet at implementere den bølge, der var strømmet ind over dem. Før, altså så man nåede engang at se konsekvenserne af de første tiltag, før de næste tiltag skulle komme, og sådan blev man bare ved med at smide oven i hinanden. Ja, det er i hvert fald ikke en del af byråkratiloftet, Jonas. Men i forhold til det, som Herby siger her, Otto?
Ja, altså, man kan stille spørgsmålet, skal man overhovedet have regulering af bankerne? Hvorfor skal de ikke bare reguleres på samme måde, som dagligvarehandlen og så videre bliver reguleret? Og ja, der kan være et argument for det, og det kan være det her det såkaldte moral hazard problem, der kan gælde for bankerne, nemlig at der kan være et incitament til at tage nogle risici, som smitter af på nogle andre. Man kan sige, hvis en supermarked løber for store risici, jamen så vil det som regel ikke, altså det vil ramme deres egenkapital, det vil måske også ramme nogle af deres leverandører osv., men det vil ikke ramme resten af erhvervslivet. Mm. Der kan være nogle for særligt store banker, som man kalder for SIFI-banker, ja, hvad kan være? Der kan være et begrundelse for, hvorfor de skal...
Altså det populære er vel too big to fail-bankerne, ikke?
Lige præcis, ikke? Ja. Sige, hvis der er nogen, der er too big to fail, jamen så vil de løbe, tage nogle risici og i virkeligheden påføre statskassen, skatteyderne og så videre, nogle risici. Det kan være et argument for at regulere, men det er jo et argument for, at de bliver tvunget til at have kapital nok. Og den regulering har man jo så også, med at sige.
Og i den grad.
Den er blevet, der er blevet skruet op for den.
Oh yes.
Hvor man siger, I skal have nok kapital. Så den der kapitaldækning, den er så også blevet brugt til nogle lidt andre formål end bare at beskytte bankerne. Det bliver også brugt som en skjult måde at støtte statskasser på, fordi man privilegerer statsobligationer og siger, jamen, vi betragter banker som mere sikre, hvis de ligger inde med statsobligationer end i andre obligationer. Så en græsk statsobligation, den er meget mere sikker end en dansk realkreditobligation, ikke sandt? Så det er også en
lille regulering. Fornemmer noget ironi der også.
Men Det håber jeg, at det siver ned ad væggene i de små stuer. Ellers så har jeg undervurderet vores...
Nej, det har du ikke. Det ved du ikke har.
Eller har jeg overvurderet vores lyttere, skal jeg sige. Nej, så det kan argumentere, og det kan begrunde, at man har en særlig regulering. Men det vi jo har set, og det er jo det også Louise Mogensen inde på her, det er, at der har været en bølge af regulering, som er detailregulering, af alt muligt. Vi har set, Finanstilsynet blander sig i, hvem der må være direktør i banker. Det er næsten umuligt at udpege en bankdirektør.
Ja, vi har jo set Carlsbergs nuværende direktør, ikke? Som var ISS-direktør før, som er måske en af de største talenter inden for direktørverdenen i Danmark, kunne åbenbart ikke være god nok
til at være bankdirektør. Så det i virkeligheden er det jo, altså, der er kommet en massiv regulering fra og meget af det internationalt, det er jo det, hun er inde på, og det er det, hun kritiserer. jeg synes godt, man kan sige, at det kritiserer hun ikke, og det forstår man godt med det job, hun har. Men man bør måske også se på, om reguleringstrykket i Danmark ikke også er blevet for hårdt. Ikke så meget i den forstand, at der bliver udstedt mange regler, men i den forstand, at man virkelig kontrollerer intensivt, at man, man for eksempel blander sig i sådan noget som, hvem skal man udpege til ledelser, og hvilke arrangementer skal man have ind forbi tilsynet. Der håber jeg, at hun tager de der meget fornuftige synspunkter med sig, og går videre og kigger på, på den måde, der bliver reguleret på, også i Finanstilsynet herhjemme.
Min allerførste dag som særlig rådgiver for Brian Mikkelsen, det var, da der var årsdag i bankernes organisation, Finans Danmark. Og jeg kommer derover, jeg kører med Michael Dittmer derover, som er depchef i Erhvervsministeriet, og så sætter vi os ind, og det er over i Skuespillehuset. Og jeg sætter mig ind på en stol, og er spændt og glad, og Brian, som er erhvervsminister, stiller sig op, og så siger han de famøse ord, nu skal vi stoppe med at mobbe bankerne. Og det tænker jeg, mit arbejde kommet i gang, ikke? Så er vi i gang, så starter vi. Men hans pointe var jo rigtigt. Altså hans pointe var jo sådan set rigtigt. Det er, at det er så nemt tilsyneladende for alle mulige mennesker, at hver gang der er et eller andet særligt behov for at finde nogle skattepenge, eller at kritisere et eller andet, eller whatever. Bare tag nu med rentemarginalen, ikke? Altså det er jo klart, at lige nu der tjener bankerne rigtig mange penge, fordi indlån er lav, og udlån er høj. Og kunne man synes, den skulle, rentemarginalen skulle være smallere, skulle være strammere? Det kunne jeg godt se, fordi lige nu ligger den over normalen. Så det kunne man godt argumentere for, at den skal strammes ind. Men i stedet for at have sådan en samtale, så bliver det bare sådan en samtale om, at nu skal de beskattes eller reguleres. Og så kan jeg godt forstå nogle gange, at bankerne agerer, som de gør i forhold til at sikre sig godt nok på en eller anden måde, at de tider, hvor man har muligheden for at tjene nogle penge, det skal man gøre, fordi de ved bare, at der kommer en politisk tid, hvor politikerne har lyst til at bare være gunslingers. Så den der moral hazard og det der, men der er også på den anden side set noget, der handler om, at det så vi i finanskrisen, at vi er jo alle sammen tvunget til at have en bankkonto. Altså det kan vi jo ikke lade være med. Altså vi også der går på arbejde, vi skal jo have vores løn den vej ind igennem og så videre. Og det der med, at man så også sparer lidt op til senere i livet, og så lige pludselig så har man kun garanteret noget, så der er jo også noget i forhold til den del. Og der kan jeg så godt forstå, at der skal være noget regulering, Otto. Og det er du vel også enig med mig i, er du ikke det, eller?
Jo, du tænker på at der skal være en...
Ja, for så skal vi jo sprede vores formue ud på mange ting, hvis vi nu ikke vil lægge dem i aktier. Hvis vi nu er en type, der ikke tror på det der, og jeg forstår mig ikke på aktier, jeg har ikke tillid til bankrådgiveren osv., som jo er et bankrådgiver for hvem, ikke?
Det er sådan noget som rådgiveren.
Ja, ja, men så har du så det i indestående. Du har det i kontanter indestående. Du er et ældre menneske, du stoler ikke på det der, og jeg kan ikke finde ud af det der. Jeg har ikke nogen børnebørn, der kan hjælpe mig med at forstå det der aktiemarked. Så jeg har dem i indestående. Så skal man jo sprede de der indestående ud på mange banker, for at være sikre på, at du beholder dem, hvis banken går konkurs. Så der er vel behov også for noget regulering, Otto?
Det er det, man spørger sig om, ikke?
Altså, det er det, jeg spørger om.
I Danmark har vi jo faktisk indtil finanskrisen jo ikke haft indskyder og garantiordninger.
Nej. Men er det, fordi vi er altså blevet rummet i en EU-boble af, at bankerne ikke kan gå konkurs, eller hvad handler det om?
Ja, måske ikke, men det har også betydet, at folk har været mere forsigtige. Altså, det er problemet med, og det er sådan et... Der er undersøgt rigtig mange gange, der er lavet rigtig mange studier af det, specielt i USA, hvor man har haft indskydergaranti meget længe. Det er, at hvis man har indskydergaranti, jamen så betyder det også, at så har bankerne et incitament til at opføre sig mere uforsigtigt. Fordi kunderne går ikke op og af god grund går ikke og holder øje med, om deres om der er
risiko for tab,
om der er penge, risiko for tab, fordi de er dækket ind. Det er de så ikke alle sammen. Det vil sige, der er jo også erhvervskunder og så videre. De er ikke dækket ind.
Nej.
Det bør de sådan set heller ikke være. Det, man bør have, det er, at man bør have et system, der sikrer, at hvis en bank går nedenom og hjem, jamen så efterlader den sig ikke bare sådan et kæmpestort hul i jorden. Vi snakkede lidt om det for nogle gange siden, om at... der er lidt den samme problemstilling med plejehjem, ikke? Hvad sker der, hvis plejehjem
pludselig går konkurs? Jeg sad og havde den
analogi, ja. Skal de gamle så ligge i sengen og ikke få noget mad, og så videre? På bankområdet, der har man faktisk lavet et system, der gør, at man afvikler banker. Og det har man traditionelt faktisk også gjort. Altså selv i USA, der er det jo, tror jeg, da banker gik ned, der var det JP Morgan, der trådte til og sørgede for at...
Ja, fordi der vil altid være en interesse i at købe de gode ting op, ikke?
Netop, ikke? Så man skal bare sørge, man skal selvfølgelig have noget regulering, der sørger for, at der ikke pludselig går en måned, hvor alle aktiverne er frosset inde, og ingen kan få deres penge ud, og sådan nogle ting. Sådan noget regulering er fornuftigt nok at have. Og så skal man jo også have, og det har vi jo også, altså fødevarebranchen er jo også, der er jo også, de skal jo også ansvare for deres varer. Altså, de skal jo rådgive folk rundt lidt, om de produkter, de sælger, de skal være gode nok kvalitet, og det gælder jo helt generelt. Der er ikke noget specielt ved bankbranchen, men du har fuldstændig ret i, at der meget af politikken på det område her er bare drevet af nogle folkestemninger, og det siger politikerne, hvis man taler med dem på tomandshånd, helt ærligt. Det er jo populært at bashe i bankerne. Vi har fået den der særlige selskabsskat på banker, som er helt urimelig. Men jeg synes, der er... du nævner at de negative konsekvenser for bankerne, at de er så hårdt reguleret. I virkeligheden, så går reguleringen måske endnu hårdere ud over de banker, der ikke findes, og ikke kommer til at findes, fordi man har fået skabt så kæmpestore adgangsbarriere til at komme ind på det her marked.
Good point.
Så det går ikke engang så meget ud over de store spillere på markedet, som dem, der ikke kommer til, og den begrænsede konkurrence i sidste ende, hvem går den ud over? Den går ud over os alle sammen.
Bankkunder. Det er, lige nævne to andre ting, fordi der er...
Kan du også mene?
Helst ikke.
Nej, så kører vi to.
Det hænger lidt sammen. Men det, fordi meget af den her regulering er jo begrundet med, at man skal reducere risikoen. Altså for, at det går galt, ligesom i finanskrisen, ikke? Men der er også nogle af tingene, som... Hvor man godt kan være bekymret for, at det bringer os i nærheden af større risiko. Og nu nævnte du selv det her med indskydergaranti. Det er jo en måde at så, altså for en bank, der har problemer at skabe kapital på, tage en meget høj risiko, tilbyde en meget høj indlånsrente, og så tiltrække en masse kapital på den måde, ikke? Fordi forbrugerne behøver sikkert forholde sig til, om de kan tage penge. De kigger bare på indlånsrenten. Det er en ting, ikke? Men der er også det her, og hun nævnte det faktisk også, Louise Mogensen, jeg vil lige sige det her, læste op. Når der er så meget, du skal føre tilsyn med, og så meget, du i øvrigt som virksomhed skal indrette dig efter, så er der jo nogle risiko for, at man oversætter det væsentlige. Og der ved jeg en, jeg har talt med, som er...
Det er faktisk ret godt skrevet.
Ja, som sidder og håndterer risiko i bankerne. Han siger, at det handler op for dem som gamle dage. Der så man på bankens aktiver, så løber vi en for stor risiko på nogle af det. Altså på at samle portefølje. Men nu er hans jobber i meget høj grad at se efter, man løber en for stor risiko i forhold til, at man overholder reglerne. Mm. Så man er lidt væk fra det, som det egentlig drejer sig om, over til, at nu handler bare om at overholde reglerne, uanset om det så er fornuftige eller ej, ikke? Og det kan jo godt være, at altså, så fjerner man fokus på noget, der faktisk var vigtigt, over til noget, som måske er vigtigt, måske mindre vigtigt. Du har nævnt nogle regler, som ikke var vigtige i det her med statsobligationer og sådan noget. Og så er der også den sidste ting, som jeg lige vil nævne, det er, altså, jo mere man laver detailregulering, jo mere ens bliver bankerne også. Så der, når du siger, at nu skal alle banker have, opføre sig på en helt bestemt måde, det betyder så også, hvis der kommer en eller anden risiko, du ikke har forudset, som rammer banker, der er præcis på den her type måde, så lige pludselig, så rammer det meget, meget hårdt, fordi alle banker er blevet mere ens, end hvis du havde alle mulige banker, der var finansieret på forskellige måder og sådan noget, som var opført sig på vidt forskellige måder. Så vil du sige, nu kommer der et eller andet... Nu sker der en eller anden ting, som river alle banker ned, som opfører sig på en bestemt måde, men det vil kun være en lille del af markedet. Men det sammenligner med, at hvis alle fly var bygget på samme måde, ikke? Og så lige pludselig skete en sådan 2000-fejl der, ikke? Så vil de alle sammen styrte ned, ikke?
Sin Boeing-fejl.
Ja, så vil de alle sammen styrte ned. Men hvis, fordi vi har mange forskellige flytyper, mange forskellige flyselskaber og sådan noget, så er risikoen for, at de alle sammen styrte ned en dag, er jo nul, ikke? Fordi at det vil kræve, at de alle sammen er indrettet ens, ikke?
Jamen, det er rigtigt. Det er faktisk nogle gode pointer. Tak for at bringe dem ind. Pointe. Med det, så hopper vi til det sidste emne. Og vi bliver nødt til at være lidt strammere i betrækket i forhold til, hvor meget det fylder. Fordi det er også lidt svært måske at komme helt ind under huden på det. Og det er måske lidt derfor, du har taget det op, ikke Jonas? Det er forsvaret.
Ja, og det er egentlig ikke, fordi jeg vil konkurrere med nogle af de medier, som går i detaljer med, hvem der sagde hvad, hvornår, osv., fordi det er ikke vores spidskompetence, tror jeg. Men det, jeg synes, der er interessant ved forsvaret, de problemer, der er i forsvaret nu, det er, at forsvaret er ligesom det ekstreme eksempel på, hvad der sker, når man ikke har konkurrence og ikke har et samlingsgrundlag. Altså nu, vi snakker jo tit om, at det offentlige skal udsættes for konkurrence, og det mener jeg også, det skal, men det er jo i et eller omfang udsat for konkurrence. Altså der er en grænse for, hvor dårligt du kan lave hospitalerne i Danmark, fordi vil du kigge mod udlandet og sige, jamen i Tyskland har de jo gode hospitaler, eller i Sverige, så hvorfor kan vi ikke få de samme behandlinger i Danmark? Og det ser vi jo nogle gange i medierne, at de kan lave nogle behandlinger i udlandet, som vi ikke kan lave i Danmark. Det samme med, hvis altså kvaliteten på plejehjemmet, der er også en grænse for, hvor dårligt de kan blive, fordi at hvis du flytter fra dit dejlige isolerede, opvarmede hus, og så du lige flytter en eller anden træhytte på plejehjemmet, så vil du sige, at det kan ikke passe, at plejehjem er så ringe. De må ligesom opstå. Så der er en eller anden grad for konkurrence-sammenligningsgrundlag. Og vi laver jo også nogle benchmarking-øvelser, ikke, hvor vi ser på, hvordan klarer kommunerne sig i forhold til hinanden. Alt det, der mangler i forsvaret, ikke? Fordi vi har jo ikke, hvis vi ser jo ikke lige at sige, nu sender vi en svensk bataljon i krig mod en russisk bataljon, og så går vi det samme med danskerne, og så ser vi, om det danske forsvar klarer sig godt i forhold til det svenske. Det system har vi ikke, så vi har ikke rigtig noget sammenligningsgrundlag. Og jeg tror, nogle af de ting, vi ser i forsvaret nu, det er jo bare, det er jo det, der sker, når man har en ekstrem grad af planøkonomi.
Og lukket verden, ikke?
Og lukket verden, ja.
Og du har ret i, noget af det her er jo bevidst lukket, og noget af det her skal jo også være lukket, og respekt for det. Jeg hørte faktisk en journalist forleden dag fortælle om, at når vi kigger til Sverige og Norge, der kan man jo godt finde ud af at have et forsvar, der fungerer, uden at man sender nogen i krig med defekte våben. Nu gør jeg mig ikke klog på, hvad der er rigtigt og forkert i den her sag, for jeg synes, den er ganske, ganske alvorlig, så jeg vil helst ikke sige noget her, der er forkert. Men i hvert fald de efterretninger, der lige nu pt. Flyder lidt rundt omkring, det handler jo blandt andet om, at man havde sendt nogle soldater, som ikke havde det rette materiel med sig på Ivar Huitfeldt. Men i Sverige og Norge, der kan man godt finde ud af det. Herhjemme, så er det som om, at som refererende til den nationalist, som siger, så ryger der en departementschef. Så ryger der en chef for koncernøkonomien. Så rører der en chef for forsvarsmaterielindkøb. Nu rører der en forsvarschef. Der er også røget minister i den tidligere regering. Eller, hun røg ikke, hun blev omplaceret, fordi ellers så var hun nok røget, ikke? Så det er som om, at hvis man kigger til Sverige, de kan da godt finde ud af på en eller anden måde, og Finland, de kan da godt finde ud af at have noget forsvar, der fungerer.
Ja, det ved vi jo eller ikke. Vi ved det jo ikke.
Nej, vi ved det måske ikke med sikkerhed.
Hvordan det ville se ud, hvis de først kom i kamp, ikke? Men jeg tror, at en grundlæggende pointe er, at det altså selvfølgelig er det forskel på landene, hvor godt det fungerer. Det kan også godt være, at det danske forsvar er særligt ringe i forhold til sammenlignelige lande. Men det er bare en af de, jeg tror, det er en af de konsekvenser, man er nødt til at acceptere. Men når man så, altså, at det er svært at drive et forsvar effektivt, fordi det har de her problemer her. Det, jeg så tænker, man måske bør lære, det er, at det behøves vi ikke acceptere alle andre steder. Og noget af det, man kan fundere over, eller lytteren kan fundere over hen over weekenden her, det er jo, hvordan havde Sovjetunionen egentlig klaret sig, hvis ikke de havde haft en markedsøkonomi, de kunne spejle sig op imod ved siden af? Altså hvis ikke de havde kunne stjæle priser fra kataloger i Vesten, og hvis ikke de havde kunne lave industrispionage og tage nogle af de produkter, som var blevet udviklet på markedsvilkår. Altså så kunne det være gået. Altså for det første kunne det være gået meget, meget dårligt i Sovjetunionen, og for det andet kunne det være fortsat meget, meget længere tid, fordi man ikke havde kunne se det alternativt. Og vi kunne få det tilbage til den offentlige sektor, hvor der I har snakket om mange gange her i podcasten, at der var masser af ting, hvor man godt kunne lægge det, altså lave det mere markedsorienteret, og man behøver så ikke acceptere det her. Lige præcis med forsvar behøver man måske acceptere det, fordi der er ikke en god. Altså jeg anbefaler ikke, at man går ud og træner mod russerne i gang med for at se, hvordan man klarer sig. Måske er vi bare nødt til at acceptere det ved forsvaret, men det behøver vi altså ikke på alle andre dele.
Men nu ved jeg godt, at vores elitestyrker, det er meget hemmelighedskrammeri omkring det, og det er der med god grund. Men det kan også godt være at tage fejl, men jeg tror nok, når man har hørt om de her øvelser, hvor danske jæger eller frømænd har været i USA og kæmpet mod de andre nationers tilsvarende elitestyrke, der tror jeg vist nok, at vi kommer ret godt ud hver gang. Så på en eller anden måde har vi i hvert fald noget, der har været fokus på i de senere år, som har været vores elitesoldater, og så har vi jo nedsmeltet stort set alt andet. Og det er jo ikke noget, at jeg behøver at sidde her og reveale. Det tror jeg sådan set, at alle er helt med indforstået med. Men jeg tror nok, at vi er ret gode til det der med vores elitestyrker, Herby. Det tror jeg faktisk, at vi lykkes ret godt med.
Men det er måske noget af det, man sådan rent faktisk kan måle, ikke? Fordi de,
ja, fordi de netop indgår
i konkurrencer. Man laver jo også øvelser og sådan noget, ja, ja. Så det er ikke, fordi det er totalt hatterbriller vel, men...
Jamen, jeg tror faktisk, vores folk er virkelig dygtige. Materiellet stinker bare helt vildt, altså.
Bare en sjov anekdote, ja. Jeg var på et tidspunkt, var jeg ude og holde sådan en forelæsning om F.A. Hayek, som vi snakkede om sidste år, om det her med, at hvordan kan man udnytte information, som er meget spredt. Så var der en af tilhørende, der kom op til mig bagefter og sagde, at han kunne genkende meget af det, jeg havde sagt. Han arbejdede i forsvaret, og det var i virkeligheden meget af den tænkning, der lå i den måde, danske soldater blev trænet på, at de skulle kunne en hel masse på egen hånd, som man ikke fik centraliseret beslutninger så meget. Så jeg tror, det er rigtigt. I hvert fald er der noget med, at danske soldater er meget dygtige, og måske netop fordi de i en vis forstand kan løse noget af det der problem. Men det, du taler om, det er jo så systemet som sådan, og der er helt klart et informationsproblem, som er meget svært at løse.
Det er jeg enig med dig i, og jeg er også enig med dig i den, og jeg tror faktisk, at jeg føler mig meget overbevist om, at vores soldater har den her helt fantastiske omstillingsevne, og det der med at sætte sig ind i de situationer, der er. Jeg kender folk, der har været i krig, og jeg taler nogle gange med dem om det. Jeg brugte faktisk en af dem, der har været i bykrig af flere omgange, både Afghanistan og Irak, der sker jo forandringer hele tiden. Altså, det er hele tiden, der sker forandringer. Og det skal de hele tiden adoptere sig til, den forandring. Og de skal hele tiden være i kommunikation med hinanden. Og den tillid til hinanden, og den der gensidige forståelse osv., det er jo det. Men det er også derfor, jeg bliver så forbandet, når man ved, at de her gutter er så, og gutinder bevares, er så dygtige til de der ting, at man så også, når man så ser, at man sender den her lidt utrænede styrke afsted, hvis det er rigtigt, det ved jeg ikke, om det er, med Ivar Huitfeldt, hvordan de i krigsmomentet jo håndterer det og lykkes med projektet med defekte ammunition og alt muligt andet. Det er jo helt vanvittigt flot, synes jeg. Så jeg tror, at vores soldater er helt vildt dygtige. Og dermed er folk, der træner soldater, dygtige, men de er måske ikke særlig dygtige til det, som vi måske skal have en bedre diskussion om herhjemme, som også kommer til at koste omkring 200 milliarder, der bliver vi jo nødt til måske at have en bredere folkelig samtale om nogle ting, vi godt kan have en bredere folkelig samtale om. Så tak, fordi du bragte det emne op, Herby. Vi hopper direkte videre til det absolutte højdepunkt for alle mennesker, altid, som er ugens skævert og lyspunkt. Der kunne jeg se på skærmen, at der var det der afbillede på koppen, som Raoul løber rundt og synes, han er patent på. Det må vi lige have en samtale om. Jeg var til møde med nogle af dem, der har fået en kop tidligere, og så testede jeg, om de havde fået koppen, og det havde de altså. Altså, så han sender i hvert fald strategisk rundt nogle gange. Men det der stil på 24, han har stået.
Hvornår har de fået den? Var det dagen før, du skulle til møde, eller?
Ja, det er det. Det
er nogen, der har været gæster hjemme hos Raoul.
Ja.
Der de snuppet den med.
Han kan snart have hele sin hippie-familie på besøg. Det er godt. Vi har nogle forslag på skæverter. Herby, du har den første.
Jeg har begge to, tror jeg. Eller i hvert fald
Gud.
Ja, det tror jeg ikke, jeg ser her.
Det har du. Også, han vil kun snakke om gode ting. Ja. Men okay, Herby, ja, du har... Endelig. Ja, det er du faktisk.
Jamen, den første er det her med, at der er en, der har fået en betinget fængselsdom for at have en hjemmeside med vittigheder på. Og jeg har læst et par af vittighederne. De er grove, men jeg synes ikke, at man kan forsvare sig en mand i fængsel for at have vittigheder på sin hjemmeside. Det synes jeg er problematisk. Han fik 7 dages betinget fængsel. Han fik betinget fængselsdom, ja, så han ryger ikke i fængsel.
Han ryger ikke ind, men
hvem vil du give skæven til?
Jamen, det var så egentlig Folketinget, ikke? Så det er ikke en person.
Jamen, jeg sad og tænkte på det, fordi nu som jeg forstår det, så...
Så mange kopper har vi altså ikke.
Det er en byretsafgørelse, som jeg så manden havde anket, og det man jo kan håbe på, det er, at det er at dem, dommerne, eller der er en dommer og to domsmænd, der har
i ikke enighed. Nej, de er jo ikke enige, nej, det er
dem, som jeg håber meget, at skæverden ligger i byretten, og at praksis bliver lavet om.
Skal vi ikke lige følge op på den, så lige holde øje med den, og så se, hvordan den lander i næste gang, og så kan vi lige tage bestik af den der. Fordi så har vi næsten skæverden hjemme. Det er den næste.
Ja, det er en DR-journalist, Emil Hobolt Mortensen, som har skrevet en artikel, som med overskriften, at folk på kontanthjælp har mistet 30% af deres købekraft.
Er det her næsten den omvendte kavling for Jonas Hans Bang? Er det vi ude i her?
Nej, det tror jeg mere... Er det ikke mere sådan nogle ikke-historier?
Jo, jo.
Den her er jo egentlig... Altså, historien var jo egentlig...
Fair nok.
Jeg tror, jeg også var endda med i historien, ikke? Så det... Så på den måde, historien er jo egentlig...
Du kan ikke skrive den til Otto, vel?
Nej, overhovedet ikke. Otto, han siger det faktisk præcis. Han kunne faktisk godt have fået ugens lyspunkt på vagnet, ikke? Fordi han siger jo, at det, man lige skal være opmærksom på, det er, at folk på kontanthjælp har jo faktisk haft en indkomstfremgang. Altså, ja. De kan købe flere tibiduler i dag, end de kunne...
Godt. Så lad os lige få den på plads netop. Lige præcis, Jonas. Fortæl lige, hvorfor er det, han får i din optik ugens skævert?
Jamen, det er, fordi det er ikke rigtigt, det der står i overskriften. Ja. Rubrikken, den er simpelthen forkert. De har ikke mistet 30% af deres købekraft. De er faktisk gået en lille smule frem af deres købekraft, men ikke lige så meget som folk, der er i beskæftigelse.
Nej, og det er jo der, han laver forskellen, ikke? Det er sammenlignet med andres i beskæftigelses købekraftsfremgang.
Præcis. Ja. Og nu havde vi jo den her snak om DR tidligere. Og jeg vil bare sige, det her det er jo bare sådan klassisk... klassisk DR-historie, som får mig til at tænke, at de er rev i røde.
Jamen, det er fuldstændig med, og jeg bliver ganske forarvet, to be honest. Jeg bliver super forarvet,
ja,
og vi har et statsligt finansieret medie, der vinkler den på den her måde til, at du laver dårlig politik på Christiansborg, hvor du så kan få politikere til at løbe rundt og være farvet, og så sige, nu skal vi have højere kontanthjælp.
Og det spreder sig sådan her, for jeg hørte det lige i et andet podcast på vej herind. Der sidder to, eller i hvert fald en af dem økonomer, og så siger at kontanthjælpen, de er jo gået 30% tilbage i indkomst. Og det er jo selv baseret på blandt andet det også... Altså han har læst nyhederne uden at læse overskrifterne uden at læse indholdet, ikke? Fordi ellers, hvis han nu har læst indholdet, så siger også jo lige præcis, at man skal lige være opmærksom på, at de har fået lidt højere indkomst. Ikke meget, men lidt
nej,
højere.
Nej.
Ja, han tager det dog med, det er. Det skal jeg da jo sige til hans ære. Men der, historien blev også bragt på de andre medier. Det er det her med... Danmarks Radio kører nogle historier, så kører de det ud over alle medier, og de kører det i TV-avisen og i radioavisen. Og kom det der forbehold ikke med.
Mm. Det er simpelthen vanvittigt. Havde der været alle mulige andre på, så havde den vundet fuldstændig, Herby. Det er godt, du tager det med. Det bliver vi nødt til at lave et opslag på det der. Det kan jeg næsten ikke holde ud. Den er hermed afgjort. Vi havde også snakket om på et tidspunkt, om vi skulle sende noget surt slik, men han kommer simpelthen ikke til at få en pose slik af mig på den her historie her. Ugens lyspunkt til gengæld. Nu går vi væk fra at være sure, sådan hvide mænd, til at være
vores kernekompetence.
Nu skal vi være glade. Og ugens lyspunkt, Otto, det er lidt tilbage til en af Jonas' historier.
Det er det. Og derfor behøver jeg heller ikke at motivere den, men nej. Min kandidat, det er Louise Mogensen, som er direktør for Finanstilsynet.
Der var lige en enkelt point. Ja, der var lige en enkelt point, du sagde før, at du godt kan forstå, at hun ikke er så kritisk i forhold til der, hvor hun er ansat. Burde Finanstilsynet ikke være helt... Jeg ved godt, at hun refererer vel formelt set til Michael Dittmer, gør hun ikke det, som direktør i Finanstilsynet?
Ja, jeg tror, de har faktisk underlagt en bestyrelse. Så Finanstilsynet, der er skudt en bestyrelse ind imellem.
Fordi hendes rolle burde da i den grad også være at sige til den danske stat, en med pimen, kære venner.
Ja, det håber jeg også, hun gør.
Men det er klart,
det der med, at embedsmænd går ud og kritiserer lovgiverne, det er de jo typisk noget tilbageholdende med.
Enig, det ved jeg godt.
Er det ikke også bedre, at det foregår i, altså, på de linjer, der nogle gange er oprettet internt i systemet?
Det er helt med på det. Bare det her med, at jeg synes jo nogle gange, apropos forsvaret, altså det her med, der var en pensioneret flådeofficer, som var i, jeg ved ikke om det var P1 Morgen, tror jeg faktisk, det var, hvor han talte netop om, at konsekvenserne for netop at være ærlig, altså den her famøse psykologiske tryghed, det der med at kunne agere ærligt i et rum, hvor man tør sige ting, for eksempel, vi kan ikke sende den her afsted, den har defekte våben, i stedet for at sige et eller andet halvofficielt, så risikerer vi jo det her. Og vi har jo embedsmænd, der sidder inde med en rigtig god viden, og nogle gange så skal vi jo have ombudsmanden, som på en eller anden måde også dækker nogle af de der andre. Ombudsmanden kan vel ikke dække alt, vel?
Nej, men er det ikke noget andet? Altså, den her kritik gik ikke på, at man ikke kunne sige det internt i forsvaret?
Jo, kritikken går på, at hvis du nu som embedsmand, embedskvinde, går ud og kritiserer noget politisk eller noget andet, så kan du godt risikere, det er nok ikke helt urealistisk, at der er en politiker eller en depchef i et meget højt rangerende ministerium, der lige ringer til en anden depchef, som lige siger, nu banker du lige den der styrelsesdirektør på plads. Det der pis, det gider jeg ikke. Altså, det er jo ikke utænkeligt, Jonas. Og jeg mener bare, det der med, vi skal i hvert fald have et system, hvor at det må man godt, man må godt kritisere hinanden, så længe man er på bolden. Ikke?
Ja, det er jo det, at man skal være, og men det er jo selvfølgelig også vigtigt, at embedsmænd ikke, skal vi sige, politiserer. Og begynder at blande sig i. Sidste ende er det jo Folketinget, der laver lovene, og men det er jo vigtigt, at man gør opmærksom på, hvad er konsekvenserne af, ja, af lovene, men man skal jo ikke have sin egen politiske agenda.
Det er en korrekt balance.
Okay, jeg vil sige, det kan jo godt være, at hun drøfter det her med de relevante personer inde i systemet, men ikke går ud i medierne med det, og det synes jeg egentlig kan være fornuftigt nok.
Ja, det er jeg enig med i. Det er fint. Jeg har faktisk også et andet lyspunkt på, som jeg lige har sned ind ad bagdøren, og det var fordi, Morten Messerschmidt, han går jo på sociale medier forleden, og simpelthen lægger kortene på bordet i forhold til den tidligere ledelse i Dansk Folkeparti, som jo af nogle årsager, der ikke var særlig objektive, tvang lukningen af 24-7 igennem. Og han siger så, at det var sammen med Socialdemokratiet. Og det var simpelthen fordi, at de var for kritiske. Men jeg synes ikke, den skal vinde over Louise. Men jeg siger bare, jeg synes, det var meget rart på en eller anden måde, at nogle gange, så er der nogle politikere, der faktisk, jeg ved godt, han jo ikke skyder på sig selv, derfor er det relativt nemt at gøre det, men trods alt går ud og så siger, ja, det er rigtigt. Det var det, der skete. Det var os, og det var sådan, det var.
Ja, man kan sige, det underbygger i hvert fald min pointe om, at det er svært at forestille sig, at DR vil blive
altså,
kritiske.
Ja. Nå, men han er jo trods alt formand for det parti, som var med til at lukke 24-7. Ja. Så på den måde er der jo noget risici ved at gøre det her. Men han gør det, og det synes jeg bare, det synes jeg skulle være okay. Altså, det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide det der med, at man, hvis vi nu taler om, at politikere også begår fejl, at man faktisk ikke kun siger, at vi også begår fejl, men faktisk indrømmer de fejl, man begår, i stedet for at væve rundt om, at ja, men det er der vel nok sket i forløbet. Nej, der er foregået en fejl, og det er den her. Jeg synes, det var fedt.
Ja, men det er også en god kandidat.
Men jeg synes stadigvæk, at det var så fantastisk god artikel med Louise. Så den kan jeg godt tilslutte mig. Jeg ved ikke med dig, Herby, om du har nogle andre.
Den er hjemme.
Den er hjemme. Ja. Så kommer der en kop afsted til Louise Caroline Mogensen, hvis jeg ikke tager helt fejl.
Det er rigtigt. Okay.
Og det glæder jeg mig til, at hun skal slå op på sociale medier alle steder, som de jo gør. Alle dem, der har modtaget vores kopper, de reklamerer med dem til højre og til venstre. Så det er dejligt. Men det var det. Programmet er slut.
Vi skal ud og fejre fødselsdag.
Vi skal lige spise en frokost, og når vi spiser den, så har jeg købt bobler, fordi vi er jo Cepos, så selvfølgelig drikker man champagne til sin frokost. Ej, spøg til side. Der er lidt kage, og der er lidt bobler bagefter, fordi jeg fylder rundt i dag. Det må vi altså godt. Tak for, at I lyttede med. Tak til Raoul bag tasterne, og jeg håber ikke, at Johan sidder sgu faktisk med en lyskop derovre, kan jeg se. Tak til dig for din indsats, og tak fordi du er så storsindet at tage imod al den her røg for os. Og vi ses om en uge.